25-chi bob. Ijodiy sevgi. Nimani o'ylayotganingizni bilaman. Mukammal sevgi uchun bu test haqqoniy emas. Men ijodkor odam emasman deb o'ylayapsiz. Hechqisi yo'q. Tinchlaning. Bu yerda siz tasavvur qilgan badiiy ijod talab qilinmaydi. Aksincha, mukammal sevgi boshqa insonga hurmat-ehtiromni namoyon etishda ijodkor hisoblanadi. U boshqa insonning ehtiyojiga befarq bo'lolmaydi. Shuning uchun o'zini ijodiy tarzda namoyon etish yo'llarini topadi. Mukammal sevgi o'ziga yaqin bo'lgan insonga "Men seni sevaman" deyishning yo'llarini va noyob usullarini izlaydi. Dottiga uni sevishimni juda amaliy usullardan biri orqali ko'rsataman. Farzandlarimiz bilan unga yordam beraman. 4 farzandning onasi sifatida u kuniga 24 soat chaqiruvdi. Bolalar kichkina paytlarida men unga bolalarning tagliklarini almashtirishda yordamlashganman. Hozir esa onasi yolg'iz qolishi uchun bolalarni biror joyga sayr qilishga olib ketaman. Uyda bo'lganimda ayolimni uy ishlaridan xalos qilish va uni sevishimni ko'rsatish usullarini topishga harakat qilaman. Dotti ham juda ijodkor ayol. Bir voqea hech yodimdan chiqmaydi. O'shanda u ota-onasinikiga mehmonga ketgandi. Men esa uyda edim. Kechqurun men muzlatgichni ochdim va u yerdan "Men sizni sevaman, azizim" degan yozuv topib oldim. O'zimning javonim yoniga kelib, safar uchun narsalarimni taxlay boshlaganimda, har bitta sport kiyimimga shunday yozuvlar yopishtirilganini ko'rdim. Shunday yozuvlarni yana botinkamning ichidan ham, sochig'imdan ham topdim. Oynaga ham lab bo'yog'i bilan shunday yozilgandi. Bu juda ajoyib edi. Safarga borganimizda unga o'zi uchun vaqt ajratishga harakat qilaman. Dottining Florida shtati, Tampa shahrida yashaydigan dugonasi bor. Bir gal yangi Arlianga borishimizga to'g'ri kelganida u bizni kutib oldi. Dotti ikkalasi 24 soat birga bo'lishdi. Bu paytda men bolalarga qaradim. Bu esa "Men seni sevaman" deyishimning ijodiy usuli edi. Sevgi kuponlarini tarqating. Dotti yoqtirgan narsalardan biri sevgi kuponlari edi. U buni shunday izohlaydi. Josh safarga ketayotganida ko'pincha uyning hamma joylariga sevgi kuponlarini qo'yib chiqardi. Bu kuponlarga u meni kinoga taklif qilishini, kechki ovqatga olib borishini yoki shunchaki meni quchishini yozib qo'yardi. U qaytib kelganida va'dasini bajarardi. Men bu kuponlarni sochiq iladigan ilgichlardan yoki aytaylik hammomning eshigidan, yostiqlardan topardim. Anchagina fidoilik talab qiladigan kupon o'zi umuman yoqtirmaydigan baletga meni olib borishga bergan va'dasi edi. Agar men Dotti ikkimiz ixtiro qilgan ijodiy g'oyalarning hammasini bu yerda aytib o'tsam, sizlarni o'zingiz ixtiro qilish quvonchidan mahrum qilgan bo'laman. Siz qilishingiz lozim bo'lgan narsa juftingizning hayotida qanday ehtiyojlar borligini ko'rish. Bu amaliy mashg'ulot bo'lishi mumkin. Ya'ni bolalardan dam olishi uchun imkoniyat yaratish yoki qandaydir yoqimli narsa qilishingiz mumkin. Aytaylik, o'zingiz uchun ishlatishni rejalashtirgan pulga uning uchun nimadir sotib olishingiz mumkin. Agar sevgingiz mukammal va o'suvchi bo'lsa, g'oyalar o'ylab topishda muammo bo'lmaydi. Ijodkorlikning eng yaxshi ko'rinishi odatda juda arzon bo'ladi. Muhokama qilish uchun savollar. Birorta odamga uni sevishingizni ko'rsatish uchun qanday ijodiy usullardan foydalanasiz? Nima deb o'ylaysiz? Boshqa odamga muntazam ravishda va ijodiy tarzda sevgingizni ko'rsatish nima uchun muhim? Sizning munosabatlaringizda sevgining qanday ijodiy ifodasi mavjud? O'z sevgingizni yanada ijodiyroq namoyish qilish uchun bu hafta nima qila olasiz?